Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Counseling and Christianity 5 Approaches ialah sebuah buku akademik dan praktikal yang disunting oleh Stephen P. Grego serta Timothy A. Sismore diterbitkan oleh IBP Academic pada tahun 2012. Buku ini meneliti hubungan antara iman Kristian dan psikologi, khususnya bagaimana pelbagai pendirian teologi diterjemahkan kepada kerja counseling sebenar. Fokusnya bukan untuk mengisytiharkan satu kaedah sebagai paling betul, tetapi untuk memperlihatkan perbezaan nyata antara 5 pendekatan utama apabila berdepan klien yang sama. Para penyumbang menghuraikan cara mereka menilai masalah, membina pemahaman tentang punca kesukaran, menjalankan sesi kaunseling, dan merancang penjagaan susulan bagi seorang klien rekaan bernama Jake yang mempunyai isu yang kompleks. Maka, buku ini sesuai dibaca sebagai perbandingan klinikal, bukan sekadar perbahasan teori. Ia ditujukan terutama kepada kaunselor, ahli psikologi, pelajar kesihatan mental, pastor dan pemimpin gereja yang mahu memahami bentuk-bentuk kaunseling Kristian secara lebih tepat dan bertanggungjawab. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, 5 pendekatan diuji melalui satu situasi klien yang sama. Keistimewaan utama buku ini ialah reka bentuk perbandingannya. Daripada menerangkan 5 pendekatan hubungan Kristian dan psikologi secara berasingan, setiap pendekatan diminta bertindak balas terhadap kes Jake. Ada seorang klien hipotesis dengan pelbagai kesukaran. Struktur ini penting kerana perbezaan antara teori biasanya menjadi lebih jelas apabila kaunselor perlu membuat keputusan sebenar. Mereka bukan sahaja perlu menyatakan kepercayaan teologi, tetapi juga menentukan maklumat yang perlu dikumpul, persoalan yang perlu ditanya, masalah yang perlu diberi keutamaan dan bentuk bantuan yang sesuai. Melalui format ini, pembaca dapat melihat bahawa perbezaan pendekatan bukan semata-mata pada istilah. Ia mempengaruhi tafsiran terhadap penderitaan, tanggungjawab peribadi, dosa, hubungan, emosi, perubahan tingkah laku dan peranan komuniti gereja. Sebuah pendekatan mungkin memberi perhatian lebih besar kepada pembentukan rohani dan kehidupan bergereja. Pendekatan lain mungkin lebih terbuka menggunakan konsep serta kaedah psikologi sambil menilai kesesuaiannya dengan iman Kristian. Buku ini tidak menganggap klien sebagai contoh abstrak untuk memenangi hujah. Sebaliknya, kes yang sama menjadi alat untuk menilai bagaimana andaian asas menghasilkan tindakan kaunseling yang berlainan. Ini membantu pembaca membandingkan pendekatan secara lebih adil kerana setiap pandangan menjawab cabaran klinikal yang serupa. Kedua, penilaian klinikal menunjukkan andaian tentang manusia dan masalah. Buku ini menegaskan bahawa penilaian awal dalam kaunseling tidak pernah benar-benar neutral. Cara kaunselor memahami manusia akan mempengaruhi perkara yang dianggap penting dalam kes klien. Dalam kaunseling Kristian, penilaian boleh melibatkan keadaan emosi dan tingkah laku, tetapi juga hubungan keluarga, sejarah hidup, corak iman, amalan rohani, penglibatan dalam komuniti, nilai moral, serta pengalaman penderitaan. Buku ini memperlihatkan bahawa 5 pendekatan tersebut boleh memberi berat yang berlainan kepada unsur-unsur ini. Hal ini mempunyai kesan praktikal. Jika seorang kaunselor hanya melihat gejala seperti keresahan atau konflik hubungan, dia mungkin terlepas faktor sosial, rohani atau psikologi yang membentuk masalah itu. Namun, jika kaunselor hanya menggunakan bahasa rohani, dia juga boleh mengabaikan keperluan penilaian kesihatan mental yang teliti. Perbandingan dalam buku ini menggalakkan pembaca memerhatikan andaian yang tersembunyi di sebalik soalan klinikal. Contohnya, adakah masalah terutama difahami sebagai kesukaran penyesuaian, kecederaan hubungan, isu moral, gangguan emosi atau gabungan beberapa perkara? Jawapan itu akan menentukan matlamat rawatan dan bentuk intervensi. Oleh itu, buku ini berguna kerana ia mengajar bahawa penilaian bukan sekadar mengumpul maklumat. Penilaian ialah proses menafsir maklumat dengan berhati-hati berdasarkan kefahaman tentang manusia, iman dan batas kompetensi kaunselor. Ketiga, perbezaan teori diterjemahkan kepada matlamat dan kaedah kaunseling. Sumbangan penting buku ini ialah menunjukkan bahawa hubungan antara Kristian dan psikologi mesti dilihat pada tahap amalan. 5 pendekatan yang dibincangkan tidak hanya berbeza dalam cara mereka bercakap tentang Alkitab atau teori psikologi. Perbezaan itu mempengaruhi tujuan kaunseling, pilihan teknik, penggunaan doa atau kitab suci, peranan pengakuan dan pengampunan, serta tahap penggunaan pengetahuan psikologi arus perdana. Dengan itu, pembaca dapat menilai bukan sahaja apa yang sesuatu pendekatan percaya, tetapi apa yang kaunselor benar-benar lakukan dalam bilik sesi. Pendekatan yang lebih menekankan integrasi mungkin mencari cara menggunakan teori dan kemahiran psikologi bersama komitmen Kristian. Pendekatan yang lebih berasaskan pembentukan rohani pula mungkin memberi tumpuan lebih kuat kepada pemuridan, Kebijaksanaan Gereja dan Perubahan Hati. Buku ini tidak memberi alasan untuk menggunakan unsur agama secara automatik dalam setiap keadaan. Sebaliknya, ia menuntut kejelasan tentang mengapa suatu intervensi dipilih, bagaimana ia berkait dengan masalah klien dan sama ada ia dilakukan secara etika. Ini sangat relevan kepada pengamal kerana identiti Christian Counselor sahaja tidak menjadikan sesuatu counseling itu terancang atau selamat. Konselor tetap perlu mendengar dengan teliti, mengenal pasti keperluan klien, mematuhi batas profesional dan tidak memaksakan andaian peribadi. Buku ini menjadikan perbahasan teori lebih bertanggungjawab dengan menghubungkannya kepada keputusan klinikal yang boleh diperiksa. Keempat, penjagaan susulan menghubungkan perubahan peribadi dengan sokongan komuniti. Buku ini turut memberi perhatian kepada selepas kaunseling, iaitu persoalan tentang bagaimana perubahan dapat dikekalkan selepas sesi berakhir. Penekanan terhadap aftercare membezakan perbincangan ini daripada gambaran kaunseling yang hanya tertumpu pada sesi antara kaunselor dan klien. Dalam kerangka Christian, kehidupan selepas intervensi sering berkait dengan rutin harian, hubungan keluarga, rangkaian sokongan, komuniti iman dan amalan rohani. Namun, buku ini juga menunjukkan bahawa peranan unsur tersebut akan ditafsir secara berbeza oleh setiap pendekatan. Penjagaan susulan penting kerana kemajuan psikologi atau rohani jarang kekal hanya melalui satu kesedaran dalam sesi. Klien mungkin memerlukan sokongan berterusan untuk mengamalkan kemahiran baharu, membina hubungan yang lebih sihat, menghadapi tekanan lama atau mengekalkan perubahan tingkah laku. Dalam konteks gereja, sokongan komuniti boleh menjadi sumber perhatian, dorongan dan rasa dimiliki. Tetapi ia perlu diurus dengan peka terhadap kerahsiaan, kuasa pastoral dan keperluan klien yang mungkin tidak selesa melibatkan komuniti secara langsung. Buku ini membantu pembaca melihat bahawa aftercare bukan tambahan kecil pada rawatan. Ia ialah sebahagian daripada konseptualisasi kes. Cara seseorang pendekatan merancang susulan mendedahkan pandangannya tentang bagaimana manusia berubah, siapa yang patut menyokong proses itu dan apakah bentuk kehidupan yang dianggap sihat selepas kaunseling. Akhir sekali, buku ini melatih pembaca menilai kepelbagaian kaunseling Christian secara kritikal. Counseling and Christianity, Five Approaches menolak gambaran mudah bahawa kaunseling Christian ialah satu model yang seragam. Kepelbagaian yang dipaparkan dalam buku ini penting untuk pelajar dan pengamal kerana mereka akan berjumpa rakan sekerja, gereja, institusi latihan dan klien yang membawa jangkaan berbeza tentang peranan iman dalam terapi. Tanpa kefahaman ini, seseorang boleh tersalah anggap bahawa pendekatannya sendiri mewakili keseluruhan tradisi Kristian atau bahawa pendekatan lain tidak mengambil iman dengan serius. Buku ini menggalakkan pembacaan yang kritikal, bukan penerimaan pasif. Pembaca boleh membandingkan kekuatan setiap pendekatan, termasuk kejelasan teologinya. Kepekaan kepada masalah klinikal, penggunaan sumber psikologi dan perhatian terhadap kesan jangka panjang. Pada masa yang sama, pembaca boleh bertanya tentang batasnya. Adakah sesuatu model cukup peka terhadap penderitaan yang rumit? Adakah ia memberi ruang kepada pengetahuan klinikal yang sah? Adakah ia berisiko merohanikan masalah yang perlukan penilaian profesional tambahan? Atau adakah ia terlalu bergantung pada bahasa psikologi sehingga unsur Kristian menjadi hiasan sahaja? Soalan-soalan ini bukan bertujuan membatalkan mana-mana pendekatan tetapi meningkatkan ketelitian profesional. Nilai buku ini terletak pada kemampuannya menjadikan perbezaan pandangan dapat dilihat dalam tindakan lalu membantu pembaca membina pendirian sendiri dengan lebih sedar, rendah hati dan berasaskan alasan yang jelas. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pelajar kaunseling, psikologi klinikal, teologi praktikal, pastor, pemimpin pelayanan serta pengamal kesihatan mental yang bekerja dengan klien Kristian atau dalam organisasi berteraskan Kristian. Tabuan. Ia juga berguna kepada pembaca yang sudah mengenali perbahasan tentang psikologi dan iman tetapi masih mahu melihat kesannya terhadap keputusan kaunseling yang nyata. Manfaat utamanya ialah membina kebolehan membandingkan pendekatan dengan lebih tepat. Pembaca tidak hanya mempelajari label atau definisi tetapi dapat meneliti bagaimana penilaian, konseptualisasi kes, intervensi dan penjagaan susulan berubah mengikut pandangan yang digunakan. Berbanding buku umum tentang integrasi Kristian dan psikologi, kekuatan khusus Counseling and Christianity 5 Approaches terletak pada format kes bersama. 5 perspektif tidak dibincangkan dalam ruang yang terpisah. Setiap satunya berhadapan dengan klien hipotesis yang sama, maka pembaca boleh melihat perbezaan secara langsung dan tidak perlu meneka bagaimana teori akan digunakan. Pendekatan ini juga mengelakkan tanggapan bahawa identiti Kristian semata-mata sudah mencukupi untuk membentuk counseling yang baik. Buku ini menekankan keperluan kepada penalaran klinikal, kesedaran teologi, kepekaan etika dan pemahaman tentang batas profesional. Walaupun buku ini bukan panduan langkah demi langkah untuk semua masalah kesihatan mental, ia merupakan sumber perbandingan yang bernilai. Ia membantu pembaca memahami mengapa perbezaan asas tentang manusia, penyembuhan dan komuniti membawa kepada bentuk bantuan yang berlainan. Jika anda ingin menyokong Stephen P. Gregor, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.